Як на касцёл у Азіі глядзіць папа Францішак? На гэта пытанне ў размове з Ватыканскім радыё адказаў кардынал Луіс Антонія Таглер, арцыбіскуп Манілы. Філіпінскі іерарх перакананы, што місійная праца ў Азіі магчыма толькі шляхам дыялогу, і ён павінен развівацца ад місіі да народаў у напрамку місіі сярод народаў. Кардынал назваў тры тыпы дыялогу – дыялог з беднымі, дыялог з традыцыйнымі і новымі культурамі і дыялог з традыцыйнымі рэлігіямі. Мы вельмі рады, што ў нас ёсць папа, які падтрымлівае гэты шлях дыялогу. Гэта нелёгка, як меншасць, весці дыялог з буйнымі рэлігіямі ў Азіі, але гэта магчыма, сказаў іерарх. Каталіцкі касцёл у Азіі вельмі ўзрадавала навіна аб прызначэнні арцыбіскупа Параліна дзяржсакратаром яго святасці папы, паведаміў кардынал Тагле. Новы бліжэйшы супрацоўнік святога айца мае вопыт у вядзенні перамоў з Кітайскай народнай рэспублікай і шмат дапамог касцёлу ў Азіі, асабліва што тычыцца адносін з В'етнамам. Мясцовы касцёл, паводле меркавання філіпінскага іерарха, гэта касцёл бедных, меншасцяў і мігрантаў. Арцыбіскуп Манілы паведаміў, што філіпінцы вельмі віталі абранне Францішка. Людзі прынялі папу з любоўю, чуласцю і запалам, бо ён паказвае твар касцёла, які вельмі блізкі да азіяцкай культуры, сказаў ён. Тое, што пантыфік падкрэслівае важнасць міжчалавечых адносін для азіятаў, з'яўляецца выразам духоўнай блізкасці да Бога, сказаў кардынал Тагля. Гэтым, паводле яго, папа Францішак заваяваў сэрцы філіпінскіх і азіяцкіх вернікаў.